Hai, gue Ervan.
Hai, gue Gunawan. EGP Podcast akan membahas tentang berbagai peristiwa hidup yang sedang dihadapi generasi millennials.
Mau itu masalah pribadi, pekerjaan, hubungan asmara, atau apapun itu, kita akan mengupas tuntas dari perspektif millennials.
Dari millennials untuk millennials. So I think in this episode, right, it's great kalau misalnya kita bisa ngebahas soal kejadian layoff ini, kejadian PHK ini, dan bagaimana impact-nya terhadap masyarakat pada umumnya, especially for people who needs to earn money for their family, and without this job, then what can they do? Welcome to EGP,
Ervan
Gunawan
Podcast.
Halo semuanya, what's up?
What's up?
how are you guys doing? Ini udah seminggu lewat ya dari episode kita terakhir, dan of course situation belum change. Semuanya masih diminta untuk stay di rumah, dan bahkan tuh di Jakarta sendiri sudah ini udah keluar apa SPBB.
Skala apa namanya, pembatasan sosial berskala besar.
And that means it's getting pretty serious ya. I'm not sure, Van, mungkin lu bisa share dikit di Jakarta itu kelihatannya seperti dampaknya seperti apa sih dengan ada SPBB ini?
Oh ya, ya baik, Gunawan ada studio, saya melaporkan kali ini di Jakarta.
baik, benar ya.
Jadi Jakarta ini kan kondisinya di tanggal 10 April kemarin itu baru aja dilakukan hari pertama. Dan sepi banget. Kalau gue, kebetulan gue gak di Jakarta sih, gue di Tangerang. Tapi kan karena bersebelahan, kondisinya kurang lebih mirip gitu kan. Di Jakarta sendiri, kondisi sangat sepi. Gue lihat di beberapa account Instagram Jakarta Info, itu benar-benar sepi banget. Layaknya sebuah kota ya mungkin penduduknya itu dikit banget gitu kan. Tapi pembangunannya gila-gilaan. And then mall-mall masih sama, masih banyak yang tutup. Di Tangerang pun juga ada beberapa mall banyak yang tutup. Kemudian yang unik adalah ada pemberlakuan untuk kendaraan pribadi dan umum. Kalau pribadi itu sebenarnya secara akses tidak dibatasi, cuman ada beberapa peraturan, misalkan kalian harus memakai masker di dalam mobil, kemudian kapasitas orang yang duduk di dalam mobil harus setengah dari kapasitas yang muat. Misalkan lo naik Fortuner bisa 8 orang, artinya cuman boleh 4 orang. Kemudian kalian hanya boleh naik kendaraan pribadi, atau dalam artian berkendara gitu ya, hanya untuk pembelian barang-barang pokok, misalkan mau ke pasar, mau ke mall belanja, dan kegiatan yang memang diperbolehkan selama PSBB ini. Misalkan lo datang untuk kayak beribadah, mau ke gereja gitu nggak boleh, karena kan sebenarnya beribadah di dalam gereja udah nggak dibolehin. Atau misalkan mau beribadah di masjid gitu, itu lo nggak boleh. Nah, untuk yang kendaraan umum, kapasitasnya akan dikurangin. Misalkan busway bisa 50, ini cuma 25. Nah, yang paling unik adalah ojol. Kita tahu ya, yang paling berdampak itu sebenarnya adalah ojol. Di ojol saat ini mereka hanya boleh untuk mengirimkan barang, which is
menarik.
Feature-feature seperti GoRide, GrabRide itu udah nggak bisa. Lu kalau update aplikasi Gojek atau Grab itu udah hilang dari aplikasinya. Jadi ya gimana ya, maksud gue, even PSBB ini berjalan, tidak semua kantor tuh bisa menutup secara penuh, terutama untuk yang padat karya. Berbicara soal padat karya, tentu banyak orang-orang yang menggunakan transportasi umum. Lo bayangkan kereta KRL yang biasa beroperasi sampai jam 11-an ini cuma sampai jam 6 sore. 6 to 6. Kemudian orang yang biasa naik Gojek, naik Grab, mereka nggak bisa naik lagi karena nggak boleh. Dan ya karena mereka berlangsung kemarin kan di hari Jumat ya. Jumat dan hari ini kita rekam gitu kan di hari libur. Kita nggak tahu nih pergerakannya masih belum menumpuk. Kita nanti lihat di hari kerja akan seberapa menumpuknya orang-orang mengantri gitu kan dengan kendaraan yang sangat dibatasi. Jadi ya itulah yang terjadi di Jakarta. Aku melaporkan langsung dari Jakarta, Ervan Gunawan di studio.
Oke, okay, terima kasih Ervan atas laporan langsungnya ya di lapangan ya. Menarik sih, menarik ini. Kalau dengar dari apa cerita Ervan tadi sendiri ya, you mentioned something about how bahkan jasa serka ojek online aja pun jadi terbatas, cuma bisa melalui pengiriman yang sifatnya kayak antar jemput, itu udah nggak bisa lagi. In which is quite interesting juga ya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah sempat dengar berita ini, tapi memang di not only in Jakarta, not only Indonesia, tapi globally pengaruh COVID ini sebenarnya impact-nya luar besar banget, apalagi untuk dari segi pendapatan, right?
Yes.
Dari karyawan-karyawan sendiri sudah banyak berita-berita soal layoff atau PHK, right? Dan ini semuanya datangnya itu di periode yang sama. So I think in this episode, right, it's great kalau misalnya kita bisa ngebahas soal kejadian layoff ini, right, kejadian PHK ini, dan bagaimana impact-nya terhadap masyarakat pada umumnya, especially for people who needs to earn money for their family. And without this job, then what can they do, right? Mungkin kalau gue share dikit ya, Van, dari posisi gue, mungkin secara kerjaan gue. So, kerjaan gue kan sebenarnya di bidang recruitment, right? Intinya adalah mencari orang atau memasukin new employee, karyawan baru ke suatu perusahaan. Dan ini, mungkin ini adalah salah satu kerjaan yang paling kerasa banget lah dampak dari COVID ini atau pandemi ini. Kenapa? Karena role saya sendiri sehari-hari itu kan nyari orang, nelpon orang, nyari tahu apakah mereka tertarik untuk move, right? Apakah mereka tertarik untuk berpindah ke kantor yang tempat saya bekerja. Dan itu kelihatan banget trennya, sejumlah kandidat yang saya hubungi gitu ya, mereka agak was-was atau mereka tidak se-open itu untuk berpindah. Paling mereka lebih kayak, okay, boleh kita ngobrol, tapi mungkin untuk interaksi jangka panjang aja. Atau mungkin setelah semua pandemi ini kelar, then we can start, continue our chat, dan mungkin dari sana, hopefully, baru bisa memulai prosesnya. Ya, wajar aja sih kenapa banyak kandidat yang akhirnya jadi was-was, karena mungkin di Jakarta sendiri beberapa hari yang lalu sempat muncul berita kalau salah satu tech unicorn ya, atau perusahaan startup unicorn di Indonesia, khususnya di bidang travel ya, ada melakukan PHK atau layoffing employee. Meskipun di hari kita rekaman saat ini belum ada ini ya, maksudnya press release-nya atau belum ada official release-nya, tapi in a way I would say we can see it coming. Karena ya, I mean, secara perusahaan yang menawarkan jasa atau produk untuk jualan tiket, right? Tiket pesawat, tiket transportasi, tiket untuk pergi ke tempat hiburan, for example. And in this kind of situation, di mana setiap orang diharuskan untuk di rumah atau tidak boleh berpergian, kan? Ya udah, pendapatannya dari mana untuk perusahaan seperti itu, gitu loh. And it's interesting juga, karena berita ini muncul itu salah satu sumber informasinya ada seorang karyawan mereka yang post di LinkedIn atau di social media mereka, beritahu kalau di hari kedua dia mulai kerja di sana, dia di PHK. Jadi hari pertama dia ikut onboarding proses seperti biasa, masuk bla bla bla. Hari kedua dikabarin dia udah nggak bekerja di sini lagi. And this person is quite surprised ya, kayak kenapa, apa yang terjadi, kenapa nggak dikabari sebelum gua join gitu, dalam arti dalam masa transisi gua berpindah sebelum masuk ke tempat ini, kenapa nggak dikasih tahu. And ya, bukan cuma dia, jadi ada beberapa orang lain juga, lumayan ada beberapa orang yang akhirnya you know, they got informed that they got laid off, and it's quite surprising to them karena mungkin dari mereka nggak ada sejenis warning ya, atau nggak ada tanda-tanda teaser dulu ya untuk kasih tahu kalau sebenarnya ini akan terjadi.
Yes,
akhirnya
yes.
No, nobody's prepared for this, dan akhirnya udah dikabari laid off. Dan gue juga sempat tahu ada beberapa airlines ya, dia juga melakukan PHK karyawan. Of course nobody's flying, right? Jadi yep, ngapain true. Keluar kos untuk bayarin gaji karyawan yang bahkan untuk sustain bisnis mereka aja nggak bisa saat ini. Jadi ya seperti ini. And dari gue sendiri juga sebenarnya gue udah ngerasa it's quite sad ya. Sad dalam arti mereka mendapatkan you know, berita PHK ini di situasi di mana perusahaan-perusahaan lain itu sedang menghentikan proses perekrutannya, atau mungkin ya sejumlah perusahaan lah ya. Jadinya kalau mereka dapat kabar ini, mereka ketika mau cari pekerjaan baru itu juga nggak bisa langsung ada, right? Unless maybe you know somebody, atau unless maybe there are companies yang memang masih ngerekrut ya. Tapi itu jumlahnya pasti udah jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena justru company-company ini juga sedang lagi saving cost. Mereka juga nggak mau hiring orang dulu, bahkan mereka lagi mau cut unnecessary expense gitu kan.
True.
So when I heard about this, I kind of see that ini apes banget ya, kayak I mean especially for the person who just started a new role gitu. What happened kalau misalnya pada saat itu dia stay aja di perusahaan namanya, mungkin jangan berpindah dulu, mungkin saat ini dia masih mempunyai pekerjaan tersebut dan masih mempunyai pemasukan tersebut. Tapi dari lu, Van, do you hear anything related to this PHK, atau mungkin ada kabar soal pemotongan gaji misalnya?
Terkait soal yang mungkin salah satu startup unicorn di Indonesia yang mulai menerapkan adanya PHK, gue udah sempat baca juga kebetulan kemarin malam sempat Google juga, dan gue lihat memang kebanyakan terutama travel companies ya, travel industries, mereka itu jatuhnya bukan hanya karena orang tidak terbang atau orang tidak berlibur, tapi dari refund. Ketika semuanya dibatalin, setahu gue policy-nya adalah kalau memang dari negaranya yang tidak memperbolehkan untuk terbang, kayak misalkan ada larangan, itu harus di full refund. Dan lu bisa bayangkan kalau mereka yang bertransaksi menggunakan kurs luar. Kayak kebetulan kakak gue kemarin ini kan dia, mereka mau ke Korea ya. Mereka mau ke Korea, mereka nginep di Airbnb. Ketika mereka berbelanja di awal tahun, misalkan $70, $1 hanya sekitar mungkin 11 ribu lah, 12 ribu. Terus sekarang harus di refund full. $1 sekarang 16 ribu coy. Itu satu customer. Bayangkan Airbnb punya berapa ribu customer. Benar. Dan mereka harus nge-refund itu semua. Itu yang akhirnya bikin sebenarnya company collapse. Bukan karena orang berlibur, tapi karena harus merefund itu gitu kan. Dan kalau berbicara soal gelombang PHK, well di Jakarta, terutama di negara yang padat karya ya, masih banyak industries, masih banyak manufacture, itu bisa dibilang udah mulai. Udah mulai yang namanya orang di PHK, yang namanya orang dipotong komisinya, orang yang bekerja di bidang yang ngejarnya tuh goal oriented ya, yang ngejar KPI penjualan harus berapa, itu udah susah banget buat di achieve. Misalkan lu orang-orang properti misalkan menjual rumah, menjual apartemen, itu buying powernya sangat lagi turun-turunnya gila-gilaan gitu kan. Bisnis mereka tutup, gulung tikar. Yang UMKM terjepit, susah banget. Cuman memang banyak kalau di Jakarta sendiri kita beruntung gitu ya. Bukannya gue pro pemerintah atau gue mendukung atau gue berpolitisasi, cuman memang ada banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi itu. Tapi balik lagi, ketika kita berbicara soal stimulus, nggak semua orang itu bisa kena impact-nya. Kayak misalkan dia bikin stimulus perpanjangan kredit motor untuk ojol. Dipertanyakan lagi, nah kredit yang mobil gimana? Orang-orang yang jadi driver online mobil, kemudian mereka harus membayar cicilan mobilnya. Itu gimana? Itu kan jadi kayak, ya well banyak lah yang seperti itu. Jadi, kalau gue berbicara soal PHK sendiri, banyak juga department store yang tutup lagi di masa pandemi ini. Dan mereka ini sebenarnya bukan hanya karena corona sih, juga karena mereka memang udah lagi turun bisnisnya. Kita tahu beberapa tahun kebelakangan ini banyak department store udah tutup. Matahari tutup, Debenhams, wah itu udah tahun berapa tutup. Ramayana baru-baru ini tutup yang di Depok karena corona. Satu, penurunan pembelanjaan. Orang lebih berpikir untuk save money, beli barang pokok dibanding gue belanja baju. Tanah Abang ditutup, by the way, dari bulan lalu kayaknya. Lu bayangkan kayak pasar konveksi terbesar lah bisa dibilang di Indonesia gitu kan, Tanah Abang itu tutup. Itu sumber orang-orang belanja baju lebaran, coy. Dan ini lebaran sebentar lagi gitu kan. Ada berapa banyak orang yang ke-impact dari corona ini. Dan
benar,
gue setuju sama yang lo bilang. Maksudnya orang di PHK mereka akan mencari pekerjaan yang paling gampang deh, yaitu yang bisa dibilang bukan merendahkan sebuah pekerjaan ya, tapi pekerjaan memang butuh banyak orang. Misalkan SPG satu Sogo itu udah berapa puluh orang yang kerja di sana. Terus jadi petugas supermarket gitu kan, potong buah atau apapun itu. Nah, tapi masalahnya adalah mall-mall tutup, coy. Jadi proses rekrutmen akan berhenti. Yang lo bilang tadi akan berhenti. Dan gue kebetulan orang yang bergerak di bidang event. Berbicara soal lapangan pekerjaan, di event itu juga banyak. Ketika lo bangun stage, lo bangun exhibitions, ada banyak banget kuli-kuli yang bisa bekerja di situ kan. Kerja serabutan lah kita bisa bilang. Lo bayangkan lah, orang yang kerja serabutan aja gak bisa kerja karena eventnya batalin, apalagi orang yang mau kerja sebulanan, yang
bener,
model kerjanya kontrak gitu. Itu gimana caranya?
Iya gak sih Gun? Setuju banget. Ya khususnya untuk orang-orang yang mungkin sifatnya kerja frontliner ya, yang memang langsung ngadepin customer atau memang langsung di lapangan sendiri, itu yang paling banyak ke impact ya, dibanding I would say mungkin orang-orang yang sifatnya lebih back office gitu ya, mungkin lebih quote unquote tertolong, or at least bukan layer pertama lah yang akan dilepas biasanya kan. This comes to perspective kan, dimana mungkin kalau kita akhir-akhir ini kita ngerasa aduh kenapa sih kita harus work from home, aduh gak betah deh stay di rumah, kenapa sih entertainment places atau kita gak bisa keluar lagi kayak gitu. Setelah mengetahui kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus PHK seperti ini, kita jadi berpikir kayak oh wow, we are actually still very lucky untuk bisa punya pekerjaan dengan cara bekerja dari rumah. How about people who got you know, who loses their jobs and they can't even find new jobs right now because maybe they don't have the necessary skills to do those, or even those companies are not hiring anymore. Dalam perspektif gini juga ada beberapa kabar yang mengatakan kalau akhirnya bonus karyawan nggak turun, nggak cair gitu ya, komisi nggak turun gitu kan. Bahkan ada sampai pemotongan gaji kayak gitu. Dengan konteks seperti ini kita juga jadi berpikir ya, kayak kalau misalnya gue di posisi mereka, posisi dalam arti ternyata bonus gue nggak turun, komisi gue nggak turun, gaji gue dipotong, right? Apakah gue lebih aman untuk stay atau gue nyari pekerjaan baru kayak gitu, right? This is very tricky questions, right?
Kayak, dilema banget, setuju gue.
Bener.
Sangat dilematik.
Kalau misalnya kayak sebelumnya ya, di mana cari kerja itu sebenarnya bisa dibilang cukup mudah lah, karena mediumnya udah banyak, perusahaan banyak nyari talent, and we can always find new jobs lah, I would say, untuk teman-teman yang mungkin punya skill atau bekerja di bidang tertentu. Cuma
mungkin
memang kita akan lebih picky kan waktu itu ya.
Mungkin yang maksud gue
seperti ini.
Maksudnya mau menambahkan lah, maksudnya kita menekankan memang tadi kan lo bilang bahwa mencari pekerjaan itu gampang ya. Padahal memang kita tahu ada beberapa orang yang mengatakan mencari pekerjaan itu sulit. Tapi yang kita perlu tekankan di sini adalah lapangan pekerjaan itu banyak. Cuman yang tadi Gulaman bilang, karena kita picky, makanya jadi sulit.
Benar-benar. Dan
ya,
mungkin
kita konteks sama yang perspektif dulu nih.
Benar. Dan mungkin di konteks gue ini lebih ngomongin orang-orang yang memang it's hard to define ya, tapi memang secara skill dia atau secara pengalaman dia itu termasuk yang lagi high demand di lapangan,
yep.
Right? Atau mungkin sejenis pekerjaan yang memang setiap perusahaan pasti akan butuh, gitu kan?
Yep.
Jadi bagi orang seperti ini berpindah pekerjaan itu sebenarnya cukup mudah lah dibanding teman-teman yang mungkin sifatnya mungkin secara experience atau secara tuntunan kerjanya lebih
spesialis,
lebih berbeda, ya lebih spesialis, yep. Seperti itu kan? Dari sebelumnya di mana mereka mungkin akan ngerasa oh cari kerja itu sebenarnya gampang ya menurut gue sebenarnya bisa aja terus apply, tapi dengan situasi seperti ini jadi berpikir kayak oh wow I shouldn't have taken you know gue tidak seharusnya menganggap bekerja itu hal yang sepele, gue seharusnya tidak menganggap tempat bekerja gue sekarang itu hal yang mungkin bisa begitu mudah ditinggalkan seperti itu, because look at the situation now, like you are not able to easily find new jobs, you are not easily to exchange or change new roles. We need to, you know, be patient and actually look at the situation and secara pro and cons dilihat sebenarnya yang mana yang lebih make sense, whether we stay meskipun dengan adanya pemotongan gaji atau komisi yang tidak turun, atau we risk ourselves of not getting any jobs dengan bercoba berpindah ke perusahaan lain, right? Kalau dari lu sendiri, Van, ya, kayak just now you talk about you're working in an event gitu kan. Gue yakin lu juga pasti ada tahu lah soal beberapa orang-orang yang mungkin sifat pekerjaannya tuh lebih ke seperti their own businesses gitu kan. Mereka nggak bekerja dengan orang lain, owners. Seperti itu. Benar, owner. Menurut lu, apakah mereka juga ke impact, Van? Dan how were they affected?
They are really affected actually. Mungkin kalau misalkan kita analogikan sebagai rings gitu ya, ring 1, 2, 3. Terluar kan ada ring, misalkan terluar itu ada ring 5 lah. Ring 5 itu adalah orang-orang yang bekerja frontliner, mungkin tenaga medis, orang yang ojol, orang resepsionis. Itu kan pasti impact ya, karena mereka frontliner. Well, ring 4 adalah ya gue bisa bilang UMKM. Ring 3 baru mungkin company family dulu, CV, CV-an, kemudian baru big companies, baru mungkin government itu sendiri, BUMN. UMKM pasti kena duluan. The reason adalah simple, basic banget. Uang. Perputaran uang, cash flow. Kalau cash flow udah minus, even though lo bertahan, sampai kapan uang lo bisa minus gitu loh. Itu satu. Dan ketika uang lo minus, pilihan lo ada banyak. Mengurangi produksi. Tapi mengurangi produksi artinya chance untuk terjualan semakin sedikit. Mungkin bisa. Atau mungkin lay off atau PHK. Dan UMKM itu perlu diingat. Mungkin gue sedikit teori ya. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah itu adalah mereka yang pendapatannya, omsetnya di bawah 300 juta per bulan. Per tahun. Dan jadi Indonesia ini ekonominya itu penggeraknya ada sektor, bentar gue lupa. Kalau gue gak salah, di dalam ekonomi Indonesia itu bergerak, bisa bertahan ekonominya karena UMKM 90%. 90% UMKM itu yang membantu Indonesia bisa terus maju. 10%-nya itu yang besar, yang kayak punya manufacturer, punya apa. Sisanya semua UMKM. Nah, di dalam UMKM itu kan ada usaha mikro, mikro kecil sama menengah, ya kan. Dalam 90% itu, 60%-nya adalah usaha mikro yang pendapatannya 300 juta, di bawah 300 juta per tahun. Dan mereka yang paling kena. Jadi bayangkan semua UMKM kecil kita itu kena semuanya. Banyak gulung tikar dan ekonomi Indonesia bisa jatuh. Nah, makanya kalau lu ada bentar baca berita gitu ya, kalau ini menurut analisa gue, banyak stimulus yang diberikan itu untuk UMKM, bukan untuk perusahaan gede ya, pabrik. Karena memang yang paling fragile adalah yang usaha kecil menengah ini. Funding mereka nggak ada. Simple deh, misalkan gue UKM jual hijab untuk Lebaran. Dan orang nggak belanja untuk Lebaran, ya udah gue akan collapse, segampang itu. Dan kalau dari sisi bisnis memang udah mulai kedampak sih, Gun. Terutama mereka yang bergantung sama padat karya, konveksi, terus apa namanya, makanan, makanan restoran ya, zaman-zaman yang kayak delivery. Terus orang-orang mungkin bergerak di bidang sesuatu yang memang yang gak orang sering beli, pahatan, crafting, handcraft, kemudian banyak sih mesin,
justru yang terutama, yang mungkin tidak esensial kali ya, yang sifatnya
benar-benar
mungkin,
bukan esensial.
Ya, benar-benar kayak you know, mungkin saat ini yang di sifat sifatnya esensial mungkin lebih dari, of course, untuk fasilitas kesehatan, untuk supermarket gitu ya, untuk pembelian kebutuhan pokok sehari-hari.
Betul, betul.
Dan juga mungkin beberapa tempat makan yang ya memang bagi biski untuk kebutuhan pokok lah, untuk dari segi makanan kan. Tapi di luar ya, itu mungkin sifatnya kayak fashion, toys and everything, ya susah kayak gitu.
Betul, betul. Mungkin sedikit insight saja lah, maksudnya saat ini di Indonesia itu yang paling kuat adalah industri kesehatan. Kenapa ya? Karena corona gitu kan. Semua yang gue tahu, selama lo punya mesin jahit, selama lo punya mesin untuk menjahit gitu kan, mereka pasti bikin masker. Masker kain lah, masker apalah. Mereka yang bisa punya kemampuan bikin sanitizer, mereka yang bikin sanitizer. Karena itu satu-satunya komoditi yang akan terus berjalan selama pandemi ini. Cuman,
benar,
lu bayangkan ya, maksudnya saat ini orang menggalakkan menggunakan masker. Kemarin dari pemerintah mereka udah bilang pakai aja masker kain daripada nggak pakai sama sekali. Otomatis industri masker kain bakal tinggi banget kan, orang akan main bla bla bla. Tapi pada akhirnya ketika pandemi selesai kan jadi terjadi oversupply. Itu yang kemarin gue ngobrol sama kakak gue. Kebetulan memang kita juga ke impact lah, maksudnya usaha keluarga gue kan termasuk yang kecil menengah gitu kan, ke impact juga dengan adanya corona ini. Kemudian beberapa teman gue yang memang mainnya impor dari China misalkan, dari luar gitu, atau ekspor, sebenarnya kan juga kena. Karena ya perlambatan dengan adanya orang-orang yang tidak bekerja di kantor, yang harusnya mengurusi surat terlambat, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya lah gitu. Jadi ya balik lagi, nggak semua stimulus itu bisa mengimpact ke seluruh orang gitu.
Benar-benar agree banget. Ya di situasi seperti ini yang beneran baru kelihatan ya, kayak how unexpected things really affect lives of millions of people. Bukan dari segi kesehatan doang, mungkin orang-orang yang mungkin awalnya kita lihat, wah mampulah ini orang, bisnisnya udah di mana-mana, jasanya udah dipakai di mana-mana. Dengan situasi seperti ini, it will affect them juga gitu loh. Dan
ternyata
mungkin mereka akan mendapatkan pengalaman yang lebih buruk lagi dibanding people doing other businesses, atau mungkin dibanding karyawan-karyawan yang masih perusahaannya masih dapat backingan perusahaan lebih besar lagi seperti itu kan. Mungkin secara stabilitasnya mungkin mereka jauh lebih stabil dibanding teman-teman yang selama ini berjuang sendiri dengan bisnis utama mereka seperti itu. Nah, dari lu sendiri Van, like what do you think about how mungkin ya untuk teman-teman yang saat ini kena imbas ya, mungkin yang terkena PHK dan segala macam. What would you suggest to them? Apakah lu ada kind of a tips atau kind of a things ya for them to kind of hopefully can explore untuk ngeringanin beban mereka saat ini?
Mungkin sebelumnya disclaimer ya, maksudnya gue tidak pernah di dalam posisi seperti itu dan bukannya untuk apa ya, mencoba membuat diri gue berada di tempat kalian, karena pada akhirnya gue gak akan pernah mengerti kalau gue tidak ada di posisi kalian gitu kan.
Benar.
Cuman menurut gue yang terpenting adalah tetap terjalannya komunikasi sama keluarga sih. Cause PHK I think is very big thing, is very crucial things. Itu bisa change your life. Dan yang benar-benar bisa support lo ya cuman family. Itu satu. Kedua, berbicara soal mencari pekerjaan ya, gue pernah di posisi itu. ketika lo harus cari kerjaan dan susah banget, kayaknya nggak dapet-dapet. Ya mungkin karena lo picky juga. Gak ada salahnya untuk mengisi waktu luang dengan belajar skill lain. Ini yang mungkin banyak yang disepelekan ya. Maksudnya lo tuh lagi pada kerja di rumah, akses lo untuk punya waktu luang tuh lebih gede dibanding lo di kantor misalkan. Kenapa? Karena di kantor semua orang memperhatikan lo. Lo gak bisa yang namanya buka kelas online di tengah-tengah lo bekerja gitu kan. Lo bisa mulai dengan mengikuti berbagai banyak kursus online gratis. I think orang guru dia punya banyak yang gratis, di Google juga banyak yang gratis. Dan kemarin
kan dari juga YouTube sih, juga banyak-banyak ini ya video-video
YouTube juga banyak,
bisa
juga
belajar.
Bisa banget belajar. Jadi maksud gue adalah jangan terbatas dalam kesedihan lo atau mencari pekerjaan yang ya udahlah, gue yang penting dapat duit dulu. Itu penting. Maksud gue, okay, kalau lo emang tujuannya adalah yang penting gue dapat pendapatan dulu perharinya, do whatever you want. Maksud gue selama itu halal, selama itu baik. Cuman masa lo mau di situ doang gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya, sembari kita bekerja, sembari lo memperkaya diri. Jadi once ada opportunity itu datang, lo akan mulai jualan. Mungkin salah satu fenomena yang cukup terjadi di Jakarta, semua orang itu jual masker sekarang. Masker kain, semua orang jualan itu. Mungkin yang satu, mereka tahu itu komoditas yang paling liquid, yang paling akan dibeli sama orang, satu. Paling gampang dibuat, dua. Terus bahannya nggak susah dicari karena kain, tiga. Tapi pada akhirnya apakah lo akan jualan masker terus? Nggak mungkin, karena semua orang akan ke arah sana gitu kan. Cuman apa yang bisa lo lakukan dengan skill itu? Mungkin lo I don't know, mungkin akhirnya lo naik kelas, lo bikin APD, lo naik kelas lagi, lo bikin apa, face shield atau barang-barang yang orang nggak bisa bikin dengan gampang gitu. Maksud gue sambil lo kerja, sambil lo memperkaya diri lah.
Agree. Apalagi ini ya, maksudnya consider meskipun no, it's a bad news kalau teman-teman terdapat PHK ya, tapi sebenarnya dari perusahaan juga mereka akan memberikan pesangon untuk teman-teman yang di PHK. Hopefully dengan pesangon ini tonton bisa have a little bit of time for you to kind of get ready yourselves, atau mungkin dalam waktu sebulan dua bulan ke depan gak terlalu panik dulu, setidaknya ada uang pesangon ini untuk bisa bantu teman-teman to live day by day dulu ya, sembari cari pekerjaan baru kayak gitu. Dan mungkin teman-teman tuh dapat gambaran aja pesangon itu sebenarnya juga diberikan berdasarkan durasi berapa lama teman-teman kerja di satu tempat. Let's say kalau teman-teman kerjanya kurang dari setahun, itu hitungannya dapat pesangon 1 bulan gaji lah. Terus kalau 2 tahun, 2 bulan gaji, dan seterusnya. Jadi bisa dapat gambaran aja how much of money that you'll get dari sana, seperti itu.
Gun, sorry sebelum lanjut lagi, tadi gue pengen nambahin lagi, maksudnya satu hal yang perlu di-prepare adalah measure. Lo kalian memotong semua kebutuhan yang tidak perlu.
Benar.
Ya itu maksud gue, lebih baik kalian save dulu, siapin cash banyak-banyaknya dulu dari tabungan yang kalian punya, karena kita gak tahu kedepannya bakal seperti apa kan. Dan berbicara soal pesangon, gue percaya di Jakarta, apalagi di Indonesia gitu ya, tidak semua perusahaan itu memberikan pesangon dengan jujur. Ya kan, banyak kasusnya lah, banyak, apalagi yang kerja di pabrik-pabrik gitu kan. Dan ada juga cerita Gun, mungkin bisa nambahin perspektif baru di diskusi kita yang di ini. Ada orang-orang yang memang mereka sudah bekerja cukup lama gitu kan di sebuah perusahaan. Ada teman-teman gue, dia kerja sudah mau 3 tahun. Dan kalau policy di kantor dia, kalau dia udah kerja 3 tahun, THR-nya tuh bisa 2 kali lipat kalau gue gak salah. Dan guess what? Dia di PHK di 2 tahun 11 bulan. Jadi dia even gak dapat THR. Even gak dapat THR. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Like, bahwa the youth, maksud gue dari perspektif lah, maksud kita melanjutkan diskusi ini, Well, what do you think about this?
Interesting ya, karena to be honest gue nggak kaget kayak in the end all is all about business, right? Dalam yes. Ideally memang perusahaan kalau mereka mampu mereka akan memikirkan sisi manusianya dari karyawan sendiri. Tapi I won't say that's always the case gitu kan. Kayak gue yakin kok ini yang sifatnya perusahaan-perusahaan yang nge-PHK karyawan ini they don't even give a damn about loyalties, right? Karyawan udah kerja bertahun-tahun di sana juga ya udah kalau ada memang harus pelepasan ya udah dilepas aja seperti itu. Business don't really consider about who you are or how loyal or how helpful are you to the company kayak gitu. Unless memang lu posisinya di posisi yang signifikan banget ya di perusahaan itu ya. So I agree with you, Van. Bahkan dengan contoh seperti ini tuh bisa kelihatan banget. Apalagi ini bentar lagi mau menjelang hari raya, gua aja nggak yakin apakah THR masih akan turun, right? Mm-hmm. Just prepare yourself. Kalau emang ada pengeluaran yang tidak esensial ya, mungkin udah bisa di-cut dan mulai consider lah untuk have plan B, plan C, or plan D for all things that you know gonna happen later on. Bahkan tuh teman-teman yang saat ini juga mungkin secara kerjaan itu masih aman. In this case, like even for myself, I won't be able to 100% believe that posisi gue aman. Kalau amit-amit terjadi, ya yeah, I think it's nggak ada salahnya lah untuk mulai memikirkan what was your next plan. Let's say shit happens, seperti itu.
Yes, shit happens.
Yeah. Alright, I guess dari kita mungkin sampai sini dulu, Van ya. Bagi teman-teman yang mungkin amit-amit ya terkena ini. Terkena PHK atau layoff ini, we are very sorry to hear that. But hopefully we will have to sit in a new perspective ya. Karena kebetulan kemarin ada teman gue yang cerita ke gue, jadi mereka itu juga ter PHK ya. And it all comes unexpectedly. Itu sama sekali nggak disangka lah. Kedapat gitu, dia dapat diundang meeting, diajak ngobrol, bam. Langsung informasinya keluar, ini situasinya, ini dampaknya, ini pesangonnya, udah kelar dari meeting itu, aksesnya semua dicabut. So yeah, you're just, you know, being let go just like that, seperti itu. And strangely, hal yang gue lumayan terkagum ya dari temen gue ini, hal yang ketika dia cerita, dia tuh sering nggak ngerasa is a bad thing. Dalam arti dia paling hal yang dia sedih itu adalah kayak oh gue udah sulit lah ketemu teman-teman lagi, udah sulit lah hangout sama teman-teman di kantor lagi seperti itu kan, because you won't be working there anymore. Tapi dia ngeliat ini dari segi positifnya, kayak mungkin ini tanda memang gue udah harus cari something else. Kayak selama ini ada mimpi-mimpi gue yang mungkin belum bisa gue capai karena gue harus commit ke perusahaan ini, mungkin dengan kesempatan ini gue bisa re-reflect again and see whether there's other way for me to kind of try to achieve that goal of them, seperti itu. Dari sini mungkin mereka bisa mempersiapkan diri, adding new skills, adding new capabilities, and kind of see di luar ada opsi-opsi apa lagi yang sebenarnya mereka bisa ambil gitu ya. But of course dengan situasi seperti ini pun temen gue ini juga will always find even the I won't say the worst jobs, tapi mungkin kerjaan-kerjaan yang dia masih bisa toleransi meskipun itu mungkin belum bisa mencapai goal dia, sebagai safety net dulu, sebagai satu pegangan dulu. So hopefully bagi teman-teman yang listening to the podcast, try to see this in a positive way. Try to quickly find a lot of options, a lot of alternatives. In this case, jangan picky dulu. Yang penting cari dulu kerjaan yang emang bisa nge-support sehari-hari lu dulu. Dari sana take it step by step and hopefully everything will go well again.
Agree. Mungkin terakhir dari gue adalah gue setuju banget sama yang Gunawan katakan. Dalam artian just find backups. Kita nggak akan pernah tahu kapan gelombang itu akan ke kita, atau mungkin kita bisa melewati gelombang itu. We never know. Even perusahaan-perusahaan besar pun nggak bisa menjamin. Dan second thing, business is business. Jangan pernah berpikir hanya employee yang kena, tapi ingat juga bos-bos kalian pun kena gelombangnya juga. Dan banyak juga orang yang mengatakan sebagai business owner, salah satu yang terberat adalah tidak bisa membayar gajinya tepat waktu kepada pegawai. Jadi maksud gue, sebagai manusia, kita memang tidak bisa memahami semua hal gitu kan. Sulit untuk bisa memahami dua sisi secara netral, karena pada akhirnya kita akan berpihak pada salah satu sisi gitu kan. Cuma maksud gue, selalu lihat positifnya. Artinya ketika kalian di PHK itu masih lebih baik dibanding kalian diberi tugas gila-gilaan akhirnya kalian yang resign sendiri. Itu banyak terjadi juga, dan itu nggak cuman terjadi di saat pandemi seperti ini. Banyak juga kasus di mana gue melihat teman-teman gue yang dikasih goals gila-gilaan. Misalkan yang biasanya cuman harus achieve misalkan 5 juta per bulan, tiba-tiba 100 juta per bulan. Karena perusahaan juga lagi butuh uang gitu kan. Akhirnya mereka nggak bisa, mereka resign. Dan kalau kalian resign, you got nothing. You got nothing.
Agree.
Jadi maksud gue ya, be smart aja. Smart decisions, ngobrol dengan orang yang tepat. Ya balik lagi, family adalah orang yang tepat, adalah tempat yang tepat untuk kalian bisa sharing stuff. Jadi ya, semangat terus. Kita bisa melewati gelombang ini bersama-sama.
Yes, hopefully ya, semoga. Alright then, yeah, I guess that's all for us untuk episode hari ini. We'll see you guys in the next episode then. Bye-bye.
Bye, see ya.